Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Vítam vás, milí posluchači, pri relácii Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Je to taká premiéra moja relácia, takže možno, že budem trošku breptať ako kta, tak mi to odpustíte. Možno na začiatok by sa pýtalo nejaké moje predstavenie. Kto ma nepoznáte, tak som autorom trilógie Šlabikára šťastia. Je to motivačná literatúra a práve o z tejto témy sa budú vlastne rozoberať aj tieto témy. Ďalej som napísal cestopisy z krajín ako je Nový Zéland, Panama, Kostarika, Ekvádor, Etiópia, Indonézia, teraz by vyšiel dokonca nepálsky cestopis, napísal som aj 8 románov a 7 básnických zbierok, ale to už by bolo také dosť veľké chvastanie, takže, ale na Slovensku aj tak platí, že ak sa sám nepochválite, tak si večer lehnete opľutý. Možno by ma potešilo, keby tá relácia bola taká interaktívna, že by ste sa pýtali, posielali nejaké problémy z oblasti vzťahov, strachov, alebo to, čo vás trápi na vašej ceste. A bola by to relácia nielen o mne, ale bola by to o všetkých o nás. A tým by to bolo farebnejšie. Zahráme si teraz Karola Duchania, šiel, lebo je tam veľmi dobrý text. A myslím si, že ten text hovorí presne o tom, že máme byť mohúci a máme vedieť problémy riešiť.
Domáce je domáce. Slovenské piesne v rádiu Rebeka.
Šiel, šiel, kráčal pláňou bielou, šiel, v neľútostných búrkach šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, v ráz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány, človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj pol.
Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel, neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvonil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol.
Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútostných búrkach, sám, sám, celý život.
Sme tu. Každý z nás potrebuje si vymyslieť nejaký modul bytia, nejakú pomôcku, ktorá mu vlastne pomôže, keď príde nejaká veľmi nejaká ťažká vec, nejaká veľká bolesť duševná alebo fyzická, napríklad ako je rozchod, rozvod, choroba dieťaťa alebo choroba vaša, prípadne tam nejaké súdenie s súrodencami, nejaké vydedenie alebo nejaké veľké hanenie. Vlastne rozprávam o situáciách, kedy človek stráca zem pod nohami a potrebuje sa o niečo oprieť. Proste vďaka týmto situáciám vzniklo na svete tak veľa ezorečiek na lásku, ako to ja volám, a to sú všetky tie náboženstvá, ideológie, filozofie a všetky regresné terapie a iné metódy na odbúranie tých blokov, ktoré nás vlastne sťahujú a oberajú nás o kvalitu života. Ja hovorím, že nič v našom živote sa nedieje náhodou a všetko má svoju postupnosť. Takisto aj keď sa dostaví nejaká bolesť, tak je to len znak toho, že tá vec už doznela takého bodu, že človek bude musieť spraviť zmeny. V ďalšom vstupe budem trošku rozprávať o Matrixe, o tejto spoločnosti, ktorej veľmi vyhovuje spiaci človek. Znamená človek, ktorý nechce prebrať zodpovednosť za svoje činy a za svoje konania a tak vlastne spolieha na to, že mu pomôže nejaká jedna čarovná tabletka u pana doktora, ktorý mu predpíše antibiotika na jeden týždeň a vlastne zase nemusí nič robiť. Nič není náhoda. Ani to, že ste sa stretli s vašim partnerom, s vašou manželkou. Dokonca ja považujem aj to, že deti, ktoré k nám prichádzajú, sú duše, ktoré si dopredu vyberajú svojich rodičov. Takže tí rodičia im zohrávajú presne tú scénu, ktorú oni potrebujú. A tak sa v nich otvára to, čo má byť otvorené. Môžeme to nazvať nejaké nástroje, nejaké veci, na ktoré majú nadanie. Je to vlastne aj také nejaká značka toho ich smerovania, ich životného poslania, to, čo tu majú v živote naplniť. Ale zároveň tí rodičia aj v tom mladom človeku, v tej bytosti, uzamknú a potlačia niektoré veci, ktoré mu pripomenú tie veci, ktoré nezvládol v minulom životoch napríklad. A tak sa stane situácia, ktorá sa zopakuje a vás to veľmi, veľmi bolí. Hovorím, že tie bolesti sa dejú kvôli tomu, aby nás otvorili. Aby sme sa vrátili do vlastného stredu. Je to vlastne ako keď mnohí zasvetení a svätí muži rozprávali o meditácii, ktoré vlastne návrat do vlastného stredu. V modernej literatúre sa to teraz nazýva prítomnosť v prítomnom okamžiku, teda tu a teraz. Kedy ste vo vedomom bdelom stave a presne viete, čo sa s vami deje. Takisto aj tá bolesť alebo to pnutie, kedy zrazu máte diagnostikovanú rakovinu alebo vaše dieťatko včera umrelo pri autonehode, škrtám, nech sa takéto veci nedejú, ale život je o tom, že prináša aj minusové polarity, tak zobúda to. Nevyriešenú vec. A tak sa adresa vracia a tak sa zase zopakuje konštelácia a keďže nebola minulosti vyriešená, napríklad aj v detstve, zostala tam negatívna emócia, vás pritom striasa, trasíte sa, neviete nájsť svoj pokoj a kľud, neviete reagovať ako keby v normálnom stave, tak je to presne stav, ktorý sa vám udial, aby ste zosilnili. Preto aj hovorím, že ľudia, ktorí druhí nazývajú, že sú zlí, že sú agresori, že vedome konajú zlo a podobne, tak sú tu tiež nie náhodou, pretože nás obúdzajú. Sú to tí, ktorí do nás šťuchajú, šliapú na po našich kúrych okách, robia nám zle nedobre a nás to bolí. Nemá to nič inšie spraviť tom človeku, len to, aby sa zobudil. To znamená, človek, ktorý je agresívny energetický upír, ktorý si napríklad neváži svoju manželku, nemá k nej úctu, nemá k nej vďaku, neďakuje jej, ponižuje ju, hej? Tak presne táto situácia má v nej otvoriť to, aby prestala byť modelom obete, teda tá, ktorá stále ustupuje a plače a žaluje sa kamarátkam, ale nic tým nerobí, ale aby sa naučila zdravé komunikácie a začala rozprávať o tom, že ju to bolí, nech s tým prestane a začať mu hovoriť o tom, ako sa cíti. Veľmi veľa týchto chybných programov sme nachytali od našich rodičov. Hej, to znamená, my nerobíme nič inšie, iba to, čo sme videli. Takisto aj ten človek, ktorý ubližuje, robí to, čo videlo u svojich rodičov. Keď teda u svojho otca syn nevidel, že on vedel poďakovať svojej manželke, teda jeho mame, že len trieskal tanierom o stôl a kričal a nadával a dával ju dole, tak ani on to nebude robiť. To znamená, potom mi píšu ženy, ktorí hovoria, že pán Baričák, nám sa veľmi páči, ako vy objímate deti, ako sa lúčite a ako ich stískate, a že môj muž toto nerobí. Hej, on neboskáva deti, on sa s nimi nelúči objímaním a mne je to ľúto. A ja na to hovorím, pozrite sa na jeho detstvo, pozrite sa do jeho, na jeho rodičov a pochopíte, že to nemal odkiaľ zobrať. On si to nemá odkiaľ vytútať z prsta, ak použijem tento výraz. Takže pozerám sa na to bytie, že sme tu na to, aby sme podrástli a všetko, čo sa nám deje, je úplne dokonalé v skladačke. Nikto z iných za to nemôže. Sami sme sa rozhodli, že tieto bolesti nás postretnú a sami sme si ich naprogramovali pred narodením do našej osudovej cesty. Ak to tak môžem napísať a povedať do éteru. Napriek tomu, keď sa ma ľudia pýtajú, či verím v osud, tak hovorím, že máme tieto základné nejaké takéto prvky vložené do programu, ale záleží len od nás, ak vieme tie veci riešiť a vieme ich odbúravať a vlastne postupne nám ubúdajú, teda už sa nás nedotýkajú, nevyvolávajú nás tie nejaké emócie, tak máme to vyriešené a môžeme postúpiť o ďalší level vyššie. Ak tú lekciu nezvládame, tak sa to opakuje. Tak do nekonečna stretávame zlých partérov, ktorí si z nás zrobia rohošku alebo handru. Hej? Alebo do nekonečna sme ukrádaní. Alebo do nekonečna my sme zlostní a nervózni a viníme za to druhých. Človek, ktorý je bdelý a ktorý sa zobudil, tak sa viacej začína pozerať na seba, na to, čo sa mu deje, a hľada z toho riešenie tým, že sa snaží pýtať sa, prečo sa mi to deje, kde sú tie staré korene, ktoré by som vytrhal, nahradil niečím novým. Tak toto je nejaký taký môj pohľad do toho, ako berem to vnímanie sveta ja. Samozrejme, nikomu nenanocujem, aby sa s ním stotožňoval. Ja ho ľuďom hovorím, že ak im pomáham v ich náboženstvo alebo ich viera materializmu, že keď zomreme a nič nebude, tak nech si to uchovajú. Je to ich vierovýznanie a tak to má byť. Teda nech ľudia zostanú pri tom, čo im pomáha. Vždycky to závisí od výšky toho úrovne toho bytia. Človek, ktorý je nižší, môže zmierať iba čučoriedky, ale človek, ktorý je vyšší, môže zbierať aj zo stromu a vyššie plody. Takže nerad by som bol, aby to vyznelo ako posudzovanie. Každý z nás kráča k osvieteniu a každý raz sa ocitne v situácii, ktorú raz zapričinil druhému človeku, a bude donútený to pochopiť aj z tej druhej strany.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades
are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. If I told her that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Tak nám dohral pekne Sting. Ďalšou skladačkou nejakého toho modelu bytia môjho je aj spozorovanie situácie toho vonkajšieho okolia, či okolo nás. Šlabikárov šťastia v tých troch knížočkách som to nazval Matrixom. O čo sa vlastne jedná? Matrixom nazývam všetko okolo, alebo takto to poviem. Všade okolo nás sú nemocnice, máme zdravotné poistenia, sociálne zabezpečenia, diaľnice, autá, máme ladničky, chladničky, všade, kde ľudia bývajú, sa svieti, hliadkujú policajti. Zdá sa, že všetko je tu preto, aby človek bol spokojný a šťastný. Aby žil v bezpečí a bolo mu dobré. Keď sa tak ale však pozriem okolo seba, tak okrem detí do 5. 6. roku nevidím šťastných ľudí. A nechcem, aby to vyzeralo tak, že som teraz všetkých hodil do nejakej čiernej kopy, vrátane mňa samozrejme, ale je to skutočne tak, že v tom veku od 5, 6, 7 rokov ako keby nastala tá domestikácia tej ľudskej bytosti. Je to opak prerodu motýľa, že motýľ z tej niektorými nazývanej že škaredej kukly, hej, larvy, sa vyliehne do krásneho motýľa. A s človekom ako by to bolo naopak, že z toho nádherného, hravého, prirodzeného, šťastného, bezpodmienečného, hľadajúceho, usmiatého, energiou prekvapujúceho dieťaťa sa postupne začíname zakukľovať z toho motýľa na toho človeka, ktorý zrazu kalkuluje, špekuluje, hľadá, dáva si na seba všelijaké masky, škrabošky, stáva sa majstrom imaginácie a toho, že vlastne ako budem vyzerať pre tých druhých, aby som vyznel ako úspešný, ako pekný, ako hodný toho, že si ma všimnú. Tým to znamená, že sme začali popierať tú svoju božskú podstatu. Tým, čo sme. To znamená, nikto, málo kto z tých ľudí tým životom plynie s ľahkosťou, s hravosťou, hej? Ak nepočítam drogy a alkohol a vtedy, keď je človek zamilovaný. Sú to všetky tie nánosy, ktoré na seba dávame, lebo sme boli oklamaní tými rodičmi a tou spoločnosťou a tou dobou, že keď budeme bohatí a keď budeme mať spoločenské postavenie a keď budeme mať nejaký status a keď budeme mať moc, takže sa nám bude žiť dobre. Lenže tí najbohatší ľudia sveta, dokonca teraz som tiež pozeral dokumentárny film o Beatles, tak presne tam rozprával ten gitarista, že my sme sa stali bohatými veľmi skoro, ale zistili sme, že tým bohatstvom sa šťastný nestaneme. To znamená, splnili sme všetky sny, mali sme člny, auta, rozdrajosy, mali sme dievčatá, mali sme slávu, hej, ale zrazu sme zistili, že sme vo vnútri prázdni. A toto zistilo veľmi veľa bohatých ľudí. Na jednej strane je veľmi dobré dosiahnuť určité materiálne zabezpečenie, lebo keď som kráčal napríklad Etiópiou, tak som pochopil, že s ľuďmi, ktorí nazbierajú 5 parádok denne a potom sa ich snažia predať na tržnici a sú veľmi jednoduchí, tak sa nemôže tento človek nejak zameriavať na nejaký duchovný rast. Takže človek musí mať najprv nejaké zabezpečenie materiálne, aby sa potom mohol rozvíjať ďalej. Zaujímať sa o kultúru, o divadlo, o poéziu a vlastne robiť tú vyššiu nadstavbu kultivovanosti. Preto ten západ momentálne tak silne ťahne k tomu východu a ten východ zase silne baží po tom materiálnom. Ono by to chcelo taký zlatý stred. Už som tu spomínal ten prítomný okamžik a ten stav bytia tu a teraz je vlastne presne to, že si uvedomujete, čo sa s vami deje. Pri meditácii vypasaná sa to pomenúváva. To znamená, ak by som mohol dať taký rýchlo mýny návod, je to o tom, že sedíte a poviete si sedím. Chce počúvať rádio a poviete si počúvam, počúvanie. Zrazu tam vtrhnú deti a niečo budú kričať a vy poviete nervozita. A takto presne, keď tie veci začnete pomenúvávať, tak oni začnú miznúť. Človek, ten dospelý, začne pomaličky tým deťom deliť tie zážitky na dobré a nedobré. A potom dospelý človek je v živote a snaží si pohovoriť, jo, aký som teraz šťastný, práve som sa poboskal v bare s niekým a mám to okolo seba kamarátov, alebo vyhral som na lote, alebo bola som povýšená, získala som to miesto a zrazu si hovorí, som šťastná, teraz som šťastná. A chce ten okamžik predlžiť. Chce si ho nejak zapamätať a v tej chvíli smutku ho chce zase nejak vybrať. Ale ono to už nejde. Keď ten človek ten okamžik tej radosti, šťastia a spokojnosti pomenuje, tak on začne odchádzať. A už ho nikdy druhýkrát tak nenavodíte. Potom je ten opak. Je to tie stavy nešťastia, o ktorých som rozprával v prvom stupe. Všetky tie bolesti, bôle, všetko to, čo nás zraňuje a zbavuje tej pôdy pod nohami, tak to človek moderný chce čo najrýchlejšie odohnať a povedať, dajte to preč. A dá sa povedať, že takisto je to chyba, pretože ono to neprichádza náhodou a má sa snažiť to postrehnúť, má sa snažiť to pomenovať, potom nejak zanalýzovať, odkiaľ to prišlo a potom to vedomo odstrániť. To znamená, tak trošku už načínam oblasť strachov, pretože niektorí ľudia, ktorí dostali tie čarovné paličky od svojich rodičov, tak sa naučili veľmi, veľmi dlho rozmýšľať nad tým bôľom. Oni ten bôľ vôbec neriešia, ale naopak oni ho naťahujú, vytvárajú mu nové katakomby, vytvárajú ďalšie katastrofické scenáre. Predstavujú si presne to, čo ako sa ešte ani len nestalo. A ako to bude boleť, ako sa to bude rozvíjať, ako prídu o robotu, ako prídu o rodinu, o zdravie a neviem čo, až sa pristihnú, že sú na smrteľnej posteli. Takže toto je tiež to chybný program, zlá nahrávka, ktorú treba preprogramovať. Ľudská myseľ nevie zastaviť chybné nahrávky z detstva, vie dá sa iba premazať. Premazať ju môžete vtedy, keď postrhnete svoje zmýšľanie, to znamená, prichytíte samých seba pri rozmýšľaní a potom poviete, toto mi nerobí dobre, zraňuje ma to, uberá ma to energiu, moju komfortnú zónu, bytia a neprajem si to. A tak to pomenuje. Zlosť. A zlosť začne odchádzať. Samozrejme, na všetko treba trpezlivosť. Trpezlivosť je najväčší znak zmeny. Bez toho to nepôjde. No a keď som spomenul tri stavy, tak je tu ešte ten stav toho takého, je to bez chuti, je to bez polarity a neverujem tomu nejakú pozornosť. A práve v tom duchovnom živote tí najväčší majstri prikladali tej neutralite najväčšiu dôležitosť. A to je to ticho. Veľakrát partner non-stop tára pri svojej partnerke, lebo si hovorí, že keby som mlčal, tak si ma nevšimne. A možno práve vtedy, keby stichol, tak sa dostane k tej partnerke bližšie. Tu na aj pri tom pomenovaní je veľmi dobre označiť a povedať, som v harmónii, som v tichu, pretože potom môže narastať zase to ego toho hľadača a on si už bude mysleť, ako som hlboko, vysoko postúpil, ako som už veľmi ďaleko. Takže tam to môže byť zase zlomové. A tak deti vstupujú do života, odhadzujú tie krídla motýlie a začínajú si dávať na ruky boxerské rukavice, iné zase nahodia model obete a tak plačú a sa vyplakávajú všetkým. Ďalší sa hrajú 10 ročia veľmi veselými a plní energie a dynamickými, až kým 30-ke nezistia, že jak si to bola iba nejaká nahrážka a že sa iba snažili byť klaunami a že zrazu im na to chýba energia, para, že ten život je o niečom inom. Takže, ak si spomeniete na moje slova, skúste pomenovávať. Skúste pomenovávať, čo sa vo vás deje a tým sa dostanete do toho stavu tu a teraz.
V úzkých uličkách, v uličkách bez konca, po stene lezie mrak. V úzkých uličkách padá tmavý sneh za golier tulákov, ktorý len má dnu. Nech všetko padá. Blednú obrázky, slabne aj tvoj smiech. Voda kam mi ustupi do morí. Len ryby, tiché a bez farieb, plávajú oproti nám. V úzkých uličkách chodíš bez konca. V úzkých uličkách sa múry nekončia, jablká v skrytých záhradách zriejú bez nás. V úzkých uličkách hviezda nestojí, je to lietadlo, s ľuďmi odlietá, teba bez lístka necháva stáť. V úzkých uličkách, kde nesú šašovia, prekrútia zákrutu, od nich rozdupú na márny prach. No ale rozpoznáš koniec úzkých ciest. V
pánok chce ťa viesť. Slnko zapadá a vznie ti každý vlas. Na tvojej hlave lúku zažne v nás. V úzkých uličkách ťa znova postýkrát prepadá pesnička. Čo si na lúku, kde slnko vychádza a páli tvár. Slnko vychádza, v tráve môžeš niesť. Svoje otázky, aj svoj tichý smiech.
Kursiny, pesnička Lúka z albumu Modrý vlh, vrch. Ako sa Sandeško vyjadril, tak chcela by ten album bol veľmi pozitívny, lebo práve vtedy sa mu narodil syn. Áno, ten syn, ktorý potom hral na ten kontrabas v tom šulikovom filme. Ďalšia skladečka do môjho pohľadu na svet, že sa potom môže niektorý človek, filozof spýta, tak čomu to teda potom všetko bude, že keď všetci budeme tí osvietení a nebude nás nič rozčuľovať. No, tak keď sa môžeme pozerať na terajšiu situáciu, tak si môžeme byť istí, že to tak rýchlo nebude. Veľmi blízky je mi pohľad Miguela Ruiza, autora kníh, ako je Štyri dohody, možno poznáte, je pána Dušeka, veľkého propagátora tolteckého učenia a umenia. Tak Miguel Ruiz hovorí, prirovnáva slnečnú sústavu k ľudskému organizmu. To znamená, že tak ako bunka sleziny má svoju úlohu a vykonávajú poctivo, ak má splnené všetky podmienky, takže má výživu, vodu, kyslík a podobne, tak robí pre ten orgán tú svoju časť práce. Ale nevie o tom, že patrí do nejakého tela. Takisto bunky pečenie a pľúc a kože zase robia to svoje. Tak on tvrdí, že takisto moria sú orgánom planety Zem. Tak ako sopky. Hej, sopky môžeme prirovnať napríklad tej koži, že sú to taký ventilačný systém. Takisto hovorí, že rastlinstva tvoria ďalší orgán, zvieratá ďalší orgán a ľudstvo tvorí ďalší orgán. A tak tvoríme planetu Zem, ktorá je zase orgánom pre slnečnú ústavu. A zase Merkúr, Pluto sú ďalšími orgánmi a plnia svoje funkcie. Takisto potom Slnko je bunkou mliečnej dráhy a podobne. Takže je to taká skladačka svet vo svete. Keď zanikne bunka sleziny, tak niekto by povedal, že vlastne k čomu bola, že neovplyvnila nič. Ja na to hovorím, že takisto ako ľudský človek ovplyvní, ale aj neovplyvní celý chod vesmíru. Hovorím, že každý z nás je jednojedinečný a preveľmi prepotrebný. Keby v túto sekundu zmizol nejaký človek z tohto kozmu, tak ho roztrhne. Takže ľudia, ktorí sú niekedy pod myšlienkami, že by spáchali samovraždu, tak im odkazujem, že nech to určite nerobia, pretože sú veľmi prepotrební. Každý živý človek je nádejou pre život. Všade, kde stúpite, tak okrem tej aury, aj keby ste stúpili do púšte alebo nejaké pustatiny, tak okrem toho, že ste živá energia, tak ide s vami aj sila a mohúcnosť vykopať tam studňu, zasadiť tam rastliny a rozšíriť tam život. Tak slnko dáva pukyny ľudstvu a to ľudstvo vykonáva tú svoju úlohu. Aká je teda úloha toho ľudstva? No, tak to je rebus, vyriešenie toho rebusu. Úlohou nás ľudí je tvoriť emócie. Teraz už len otázka, či ako jednotlivec tvoríte tie emócie negatívne alebo pozitívne. Ako hovorím, že nachádzame sa na určitom stupni vývoja, takisto ako každý jedinec, tak aj celá spoločnosť, máme jedno spoločné vedomie a tak tí ľudia, ktorí sa prebudili a prebrali a pracujú na svojej sebepremene, prevažujú ten jazyčok tých váh k tej strane toho dobra. A keďže Zema práve vystúpiť z toho 4. schodíka na 5. schodík, nachádzame sa teraz v tom období prechodu. Vždycky pri prechode do toho vyššieho, ale niečo toho lepšieho býva zemetrasenie. Bývajú katastrofy, vojny, vždycky sa to celé rozhádže, rozbúra, prehádže a na tých starých rozvalinách môže vzniknúť niečo nové. Preto aj ten človek, a to sa zase vrátim k tomu cestovaniu, že ja som naozaj skutočne v živote stretol s tým batohom v tom prachu cesty veľmi veľa neznámych ľudí. A ako tu teraz sedím v tom prítmi Rádia Rebeka, tak vám môžem povedať, že tí ľudia boli na 99% úplne krásne bytosti. Dobré, pomocné, odpovedajúce mi, snažiace sa pomôcť. Ukazovali mi cestu, ukazovali, kde si môžem nájsť ubytovanie, dokonca ma pozývala k ním domov. Takže ja tvrdím, že ľudia sú dobrí. Sme dobrí ľudia. A vy ste dobrí, čo to počúvate, takže už žiadne sebatrestanie. Ďalší program toho Matrixu, že sme vidní, hej, že máme sa pozerať hlavne na tých druhých, máme pomáhať hlavne tým druhým. Ľudia, ak sa nezačnete ľúbiť a nebude tam sebaláska, tak v živote nemôžete ľúbiť druhých ľudí. Ako náhle nebudete mať radi samých seba, tak bude vo vás prázdnota. Takže bude to len naučené pomáhanie, bude to len vzor odpočutý niekde z kostolov, že musíme mysleť na druhých ľudí. A potom zomierame na rakovinu za dobrotu. Takže ja hovorím, že není to žiaden egoizmus ani žiadne sebectvo, keď človek si všíma vlastné pocity, túžby, emócie a vie ich pomenovávať a presne vie, kde sa nachádza. Takže to slniečko nám pekne zvyšuje tú intenzitu toho svojho žiarenia a tým si vlastne u ľudí presne pýta to, čo potrebuje. Do toho, aby sme to zdárne prekonali. Keď som začal ten model toho vinenia, tak je to naozaj tak, že väčšinou z nás si hovoríme, že nie sme moc dobrí, že tamto sme nespravili dobre, že stále tam sú rezervy, že nie sme pekní, že nie sme múdri a stále je tam to trestanie, hej, stále je tam ten sudca a kat, že dokonca automaticky to vykonávame, že niečo sa nám nepodarí, hneď sa spotíme a hneď sa previníme a zakopceme, zakopneme a odídeme niekde z obchodu alebo zo šéfovej pracovne a sa si to tam, že ja som ten vinný. Je to takisto k nahliadnutiu do detstva, hej, že ak tam ten rodič nepodporoval tú novú dušu, to znamená, že ten rodič hovoril vety, že ty si taký zlý chlapec, ty si také zlé dievča, tak ak ste rodičia, tak ak budete cítiť, tak vyškrtnite to zo svojho slovníka. Ja keď moje deti niečo robia, tak ja im hovorím: Samik, ty si nádherný synček, si krásny, ale teraz si sa správal trošku ako taký galgan. A ja viem, že sa raz budeš správať pekne, lebo ty si nádherná duša. A to je presne tá otázka toho sebavedomia. Toho vlastne, kto som, ako mám cenu, aká je moja vlastná hodnota a na akom sú stupni, ako si vážim sám seba. potom od toho závisí, aké mám túžby, koľko si viem pýtať od vesmíru, koľko viem sa pustiť do projektov, koľko viem do toho investovať sily. To všetko ľudia vychádza z tých prvých 5-6 rokov života, ako k nám bolo pristupované. Je veľmi krásna knižka na výchovu detí Respektovať a byť respektován, kedy to nazývam rešpektujúcou výchovou. Môj tretí diel Šlabikára šťastia sa zaoberal presne týmto detstvom. Rozobral som tam modely výchovy, ako je direktívna výchova, ponižujúca výchova, podmienková výchova. Hej, ak toto nespravíš, tak ťa nepôjdem previesť na motorke. Hej, že niečo za niečo, to znamená, človek potom vstupuje do života a potom sa snaží lásku kúpovať alebo bartrovať. A vonkoncom netuší, že prečo to v ňom nie je. No je to v ňom presne pre toto. Alebo je tam výchova zanedbávajúca, že tí rodičia si vonkoncom nevšímajú to dieťa a tak to dieťa vyrasta samo. Hej, same si určuje, čo je pre ňo dobre, čo je zlé a čím chce byť. Je tam potom výchova s prehnanou láskou. Hej, prehnaná láska je vtedy, keď robíte nadprácu za svoje deti. Ja mojej ženuške Júke stále hovorím, že máme veľkú hojnosť a dostatok, ale to neznamená, že naše deti budú mať všetko. Pretože tá cesta Charlie Chaplina má veľmi veľa múdrosti. To znamená, to, čo človek dokáže objaviť sám a čo sám prekoná, tak toho spraví silnejším. Takže v tom detstve môžu ľudia hľadať súvislosti. Sú to veci, ktoré sa prenesú z tých minulých životov, alebo sú to nové veci, kedy sme z jednej veci prešli do ešte väčšej patálie, tak sme si to trošku sťažili. Ale nič není ťažké a toto není hra o čase, ani o víťazovi, ani o tom, kto bude prvý. Takže veľa úspechov v hľadaní.
Vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlabikárom šťastia.
tak hral Kansas, predtým nám ten Bob Dylan ako si bol odrezaný, teď mi je odpustené. Boli sme pri tej výchove a ja ináč vždycky, keď mám nejaké sedenie s klientom, tak vždycky kreslím tie rodové mapy a pýtam sa, čo sa tam vlastne udialo. Mal som tu aj už prvú otázočku cez mail, písala mi Evka zo Žiliny, musím to tu niekde nájsť, tak počkajte, lebo sme tu nastavovali mikrofón, tak nie, máme ju odpustené. Ak to nájdem, tak to aj prečítam, ale nenašiel som to, ale viem to zhruba naspamäť, ten obsah toho. Pani Evka hovorila svoj príbeh krátko, že bola vydatá, ale muž sa k nej nesprával pekne, proste ten model, ktorý sa naznačil. Potom mala ešte priateľa, ktorý do toho potom pre istotu zaťahoval aj nejaké iné ženy a takisto si o nej moc nemal dvakrát láske. A teraz, že sa druhýkrát vydala pred 4 rokmi a našla manželový účet, hej, tajný účet, kde si odkladal peniaze, čím mi vlastne povedal, že je nedôveruje nepriamo, že chystá si nejakú unikovú cestu. Že prečo sa jej toto deje a čo by som na to povedal. Tak myslím si, že každý z nás ako laický psychológ vie, o čo sa jedná, že prvom rade by som sa pýtal, nakoľko si váži samu seba ako ženu. Nakoľko má určenú vlastnú hodnotu. Pýtal by som sa pani Evky zo Žiliny na jej vzťah s maminou a aká bola jej mamina. Ono to pre niekoho znie tak čudne, ale vždy sa pýtam, že nakoľko bola vaša matka otvorená do ženy. A tie dcery sa ma pýtajú, čo ty myslíte, že do ženy? A ja vravím, to je presne tá bohyňa, tá žena, ktorá prijala sa ako malé dievčatko. Prijala sa ako dospievajúca tínedžerka. Prijala obdobie toho, že je manželka. Prijala sa ako matka, ktorá porodila a prijala sa na všetkých úrovniach ženy. Je tá víla, ktorá sa miluje znútra. Vyžaruje z nej neha, jemnocit, ten zmysel pre krásu, hej, toto majú ženy, to my muži nemáme. Vy ženy, keď niekde prídete, vy okamžite viete, čo tam neladí, čo by malo byť upratané a my sme na tomto hrubozrní, ako muži. Hej, my sme skôr tí, vďaka tým svalom, konštruktívni. Opraviť narúba drevo, vymeniť pneumatiky a podobne. Takže toto je tá žena, ktorá zároveň sa starostlivo stará, naplňa si aj svoju kariéru, má aj svoje detičky a miluje ich a celú domácnosť presvetľuje poriadkom. A keď jej niekto ubližuje, tak bez toho, aby do toho vsúvala nejaké choré programy plaču, kriku, vydierania, zhádzovania, ironizácie, sarkazmu, klamania, zveličovania, proste všetkých týchto chybných náhražok, nezdravej komunikácie, tak proste povie, prosím ťa, toto mi nerob. Toto mi ubližuje. Prosím ťa, nakúpila som nákup, je to plné, kúplný kufor tých ťažkých tašiek, že poprosila by som ti, pomôž mi to odniesť. Hej? Není tam výčitka, že to by si predsa mal. Ja som predsa očakávala. To by si si mal ako muž domyslieť. Hej? A ženy, vyškrtnite zo svojej mysle to, že muži by si mali niečo domyslieť. My sme úplne z jednej planéty a my si to domyslieť nevieme. A tak to povedzte. Zdravá komunikácia je o rozprávaní. Ja by som si to predstavovala takto. Ty, muž môj, si to predstavuješ ako? A podobne. To znamená hovoriť o tom, čo cítim a ako som sa cítila. Poďme ale späť k pani čitateľke Evke. Tu by som jednoznačne hovoril, že si nevážiš samu seba. Že si nechávaš sama so sebou naozaj, že zametať v prepačení za výraz. Že si podvádzaná, lebo to dovoluješ. Hej? Samozrejme, najlepšie je tam prístup mediátora. Že sú tam obidvaja aktéri a ten psychológ je tam ako tretí a počúva obe strany. Pretože keby veľakrát sa to zvrtne aj na tú druhú stranu, že môže tam byť to, že ten muž by teraz začal hovoriť, viete, ale ona je veľmi na peniaze a šetri si peniaze a nič nemôže minúť a nič si nevieme dovoliť a môj náhľad na život je tým, že by som si viac užíval dovolenky, ale pri nej sa to nedá, tak som si začal šporiť, hej? Takže ja tu nebudem teraz nejakým tým sudcom Vždycky sa na ten problém dá nazerať z veľa, veľa uhlov pohľadu a najlepšie je, keď sú tam obidvaja aktéry. Lebo môžete si byť istí, že keď budete počúvať iba toho jedného zraneného, tak vám to tak vykreslí tú situáciu, že mu uveríte. Preto sa snažím byť nestranný, keď mi niekto niečo rozpráva na niekoho ďalšieho. My Slováci sme na toto veľkí odborníci. Niekoho pošpiniť, pohaniť, z malej muchy spraviť slona a to dobré nevidieť, čo ten človek robí. To znamená dať ho tak na paletu a tak ho upiec pred tými ďalšími ľuďmi, aby ten človek vyšiel ako víťaz alebo ten, ktorému bolo uškodené, aby bol ten, ktorého budú mať všetci tľapkať po pleci a hovoriť, no, si to riadne vytrpelo toho ničomu. Takže takto nejak sa pozerám na to bytie. Ja to vidím na mojich deťoch, že čo som spomínal, je to naozaj tak. Je v nich neskutočne veľa energie. A hovorím to na mojich prednáškach, že my dospelí sa zobudíme a ledva otvoríme oko, hej. Už zazvonil budík. Ďalšia hodina, keby som ešte tak mohol spať. Naše deti stanú a oni nie, že kráčajú. Ľudia, oni stanú a oni bežia. Oni bežia do obývačky. Čo tam asi nového sa zmenilo aj od včerajška? Napriek tomu je v nich toľko radosti a šťastia, že šprintujú. Nohy len tak zakopávajú za sebou a idú tam. A tešia sa, že chytia do ruky to obyčajné autíčko a hrajú sa s ním len tak bezstarostne. Len tak bezstarostne si Sárka píska alebo spieva, ale len tak z ničoho nič začne tancovať. Začnite to robiť vy a ľudia vás budú považovať za bláznou. Keď som načal tú tému Matrixu a toho bláznostva, tak Matrix presne chce, aby ľudia nerozmýšľali. To znamená, aby slepo kráčali a boli otrokmi alebo ovcami alebo tými revolucionármi, ktorí vykrikujú, ale vedia, že nič nedokážu. Takisto nikdy vám nepovedia, že ľudia choďte do lesa a táto bylinka je na to a na to. Hej, lebo by prestal fungovať farmaceutický priemysel. Potravinársky priemysel by dostal na držku, keby každý druhý z nás bol uvedomelý a vyšiel by do obchodu a nakúpil by naozaj iba tie potraviny veľmi skromne, pretože, a to teraz si nalievam sám sebe, si sypem piesok do očí, že a ja veľa jem, hej? To znamená, veľmi veľa jeme a zbytočne. Že ľuďom by stačilo možno tretina z toho a boli by sme zdravší. Videl som to v Indii. Hej, boli šľachovití, vychudnutí, takmer vegetariáni všetci, ale bolo v nich veľa, veľmi veľa sily a to bolo tým, že nezaťažovali ten organizmus pri veľa, veľa potravinami. Ten Matrix sa dá krásne inač popísať na tých multimarketoch, že ako je to všetko dobre vymyslené, aby sme zostali v pasci, aby sme boli v tej bubline. Aby sme boli tí nerozmýšľajúci, že ak chcú vám niečo predať, čo má byť predané, tak je to vo výške očí. Ak je to tovar, ktorý je lacný alebo má takú značku, že nepotrebuje ďalší marketing, tak je úplne na spodných priečkach, takže oni vedia dobre, že sa k tomu zohneme a pomodlíme sa k tomu bohu konzumu. Potraviny, syria, šunky sú dobre nasvietené, hej? Máte veľký košík, to je, nemôžete mať malý košík, pretože keby ste ho veľmi rýchlo naplnili, tak by ste si mysleli, fú, koľko tam už mám rýchlo k pokladni, lebo veľa peňazí miniem. Alebo naopak, hej, že v tom veľkom košíku máte iba dve veci a budete si hovoriť, ľudia si mne pomyslia, že nemám peniaze, že som nejaký sociálne slabší, rýchlo musím naplniť. Hrá tam pomaly muzička, aby ste tam strávili čo najviac času. Zhruba dvakrát do roka tam prehádžu regály, aby ste hľadali. Zrazu pneumatiky sú úplne inde, neviete nájsť vodu do ostrkovačov, rožky sú niekde inde, hej, a vy to hľadáte a zase strávite v tej predaní dlhšie a keď ste tam dlhšie, tak viac si hodíte do košíka. A pri kasách sú zase sladkosti, aby deti mohli naviazaní na cukor kričať, že mám, ja chcem to a to, že ja chcem tú sladkosť. A toto všetko je vymyslené. Toto všetko je vymyslené špičkovými psychológmi. Už sa pomaličky dostávame ku koncu. Chcel by som vás ešte pozvať 14. septembra. Budem prednášať biči a bude to o takomto niečom, o takomto prlete nad kukučím psychologickým hniezdom. Ak máte nejaké otázky do budúcej relácie, ktorá bude opäť v pondelok od 8. do 9. a v repríze v sobotu o jednej pobede, tak pokojne mi píšte na mail slabikar@rebeca.sk. Ja vám moc ďakujem za počúvanie tejto mojej prvej časti a želám vám krásny koniec tohto nádherného večera.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 13. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.
Rebeka, rádio, ktoré vám prúdi v žilách. Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky.
Chtěla kolíbat.